Программа Сергея Дубовца «Вострая брама», посвященная сегодня проблемам белорусской мовы и наступствам русификации. Для микрофона автор.
Коллега неяк згадаў, што бачыў у адным амерыканскім музеі факс 1918 году. Гэта акурат таго часу, калі рэвалюцыйны матрос у Расіі браў тэлеграф, каб дабрацца да доўгіх папяровых стужак і тэлеграфаваць Леніну. А ў Амерыцы, бачыце, ўжо пасылалі факсы. А яшчэ мне давялося ў рэдакцыі газеты «Washington Post» бачыць лінатып канца 19-га стагоддзя. Такі самы, на якім яшчэ ў 80-е гады рабіліся ў нас усе газеты. Цалкам магчыма, што і сёння застаўся дзе-небудзь такі ў раёнцы ці ў заводскай шматтыражцы. Лінатып – гэта друкарская наборна-адлівачная машына, помнік тэхнічнай цывілізацыі, робат з рукамі, страўнікам і ротам. Вось балванка сплаву апускаецца ў кацёл, тым часам клавіатура набірае латунныя літаркі матрыцы ў радок. Матрыцы з лязгатам лятуць аднекуль зверху з барабанаў. І вось радок сабраны. Жалезная рука засоўвае яго ў пашчу лінатыпу, дзе радок адліваецца ў метал. Нешта сярэдняе паміж робатам-цацкай і робатам-касмічным прыхаднем. Адно што перасоўвацца самі лінатыпы не ўмелі. Можа, з-за гэтага і вымерлі, як дыназаўры навукова-тэхнічнага прагрэсу. Разам з імі выйшла з ужытку і іхнае імя. А пачаў я з факсу і лінатыпу, гэтых сімвалаў цывілізацыі, каб сказаць, што 20-е стагоддзе ў беларускай мове не адлюстравалася, не ўвайшло сваімі рэаліямі і з'явамі ў яе тканіну і кантэкст. Усе здабыткі цывілізацыі, якіх за мінулыя 100 гадоў была процьма, мы называем запазычанымі словамі, чужымі нам паводле духу і літары. Гэтыя словы не належаць мове. Яны ёсць, а могуць і не быць. Бо яны ёсць і ў іншых мовах. У расейскай, праз якую да нас прыйшлі, або ў ангельскай, ці нямецкай, ці французскай, у якіх, як правіла, нараджаліся. Аднак аб'ём такой незасвоенай лексікі ў беларускай мове расце. Нібы тое чужароднае цела, выцясняючы ўсё астатняе, сваё. Бо расце вакол нас колькасць новых цывілізацыйных выгодаў. Усё большая частка моўнага цела замяняецца пратэзамі. Так адбываецца зусім не таму, што беларускія навукоўцы нічога не далі сусветнаму навукова-тэхнічнаму прагрэсу. З гэтым якраз праблемаў няма. Пачынаючы яшчэ з 19-га стагоддзя, калі ўвогуле не з сярэднявечча і сканчаючы сённяшнім днём. Але мова прагрэсу ні тады, ні цяпер не беларуская. І ў гэтыя з'явы прычына ўжо чыста палітычная. А менавіта русіфікацыя ў яе самых глыбінных і падступных праявах, пра якія мы пагаворым у сённяшняй перадачы. Але пачнем з іншага.
«Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы – Сергей Дубавец.
Мянская інтэлігенцыя і актывісты таварыства беларускай мовы адзначылі 10-е ўгодкі прыняцця закону аб мовах урачыстым сходам у падполлі Чырвонага касцёла. За гэтыя 10 гадоў сапраўды шмат чаго змянілася ў тым грамадскім полі і ў тым культурным кантэксце, у якім існуе наша моўная праблема. Сваімі ўражаннямі са сходу ТБМ дзеліцца журналіст і літаратар Андрэй Дынько.
Пачалося ўсё з гімну «Магутны Божа» і вершу «Дзе мой край». Пасля «Наша заяц», былая вученица 9 класу, як представив її Олег Трусов, прочитала свою слинную молитву за белорусскую мову. Після на сцену вийшов Ніл Гілєвіч. Михаил Чергір почтиво поправив йому мікрофон. Ніл Гілєвіч дочитав свої 10-годовий давніни виступ у Верховному Совєті. Після мав слово поет і дипломат Геннадій Буравкін. Їх у залі слухали Гриб і Щукін, пробощ Завальнюк і правооборонця Юнтер, архівіст Калабан і видавець Санько. Зала була повнютка. Робили, як і належить, шматлікі помилки, казали по гэтаму питанню, згадували існаванне текста, зауважали, що ён на 10 год мяне маладзей, просили «злітуйся, Божа». Про що говорили? Про тое, що родная мова – найсвятейший скарб, що держава не користається мовой Богдановича і Купалы, Колоса і Багушевича, що, цитую Буравкіна, «сёння у дзень 10-годдзя закону аб мовах у Москве волосатыми руками политиков забиты еще один чвик у труну. Говорили про то, что народ за своей доверливости и добрыни доверился с манкуртованным полковником. Народу в уголе вельми хвалили все выступовцы. И он не такий кепский, как лечили. И он хочет вернуться до родной культуры, але улады не дают. Идея проводилась такая. Народ у нас правильный, только уведенный узман. Интеллигенция у нас так само правильная. Зробила все, что могла, только мало могла. А во всем виноватые не конкретизованные улады. Кратей, лепшие сыны народу думают, как и сам народ. Что славяне завжды хочут, як лепш, а выходить, як выходить. И что улада – это не ты, кого я, особисто я, выбирал на выборах, а не что такое всеохопное и неучеловленное, чего не схопишь за рукаву и не переоберешь, або не скинешь с полным суверенным народным правом, коли яно не дае себе законно переобрать. Это нечто, однако, можно переконать, поменять позицию, можно замолить полымянными промовами и ритуалами. Бо то, что отбывалось у лёхах костёла, нагадывало ритуальную службу со своими святарами-поэтами, молитвами, замовами, покутником Богдановичем, уставаннями. Причем и пасторы, и статок перебывают у дивным стане, наближенным до вечности. Можно тут читать промовы 10-годовой давнины, можно выступать с не меньше давними анатемами, удокладняючи только грешников, ранее это были манкурты, теперь зманкуртованные полковники. Выступовцы не раз подкресливали, что ничего не изменилось за 10 годов, хоть это неправда. И конкретные люди за мову посидели уже у конкретных турмах, створяючи новые национальные эпосы и легенды. И стало ясно, что во умовах политичного чиску выстим может быть только конкретное политичное змагание и завоевывая информационный пространство конкретными газетами, часописами и радиостанциями. Изменилось за 10 годов хоть бы то, что народженный в стенах Союза письменников агитпраб зусим отжил свой час и выкликая в модерном громадстве, что не отерпеть повторением, только аллергию. Молодое поколение теперь воспринимает развитие своей мовы и культуры не как трансцендентный обовязок, а как неотъемный элемент комплексу социальных, политичных и экономичных переутворений в Украине, без якого гэтые перемены не мают шансов на поспех. Разумеется, что без мовы, то бы без переменов, гине не абстрактный народ, а конкретные дети, яких нема чим лячить.
Андрей Денько расповел про сход товариства белорусской мовы, на яким отзначалося 10-годдзе закону об мовах. Это громадский аспект проблемы. Есть еще и уласно мовны. Звернемся до словника, який дає нам махчимасть у вачавітки агледзець лексичную картину. Разгорнем банальный ортографічний школьний словник беларускай мовы, у якім 20-е стагоддзе не адлюстравалася амаль ніводным беларускім словом. Ёсць, правда, хрестаматыйныя выключэнні, але іх, здаецца, усяго два. Это слово «темрашал», яким Кондрат Крапіва пераклаў расейскага «мракабеса», і слово «хмарачос», яким не без насмешкі пераклалі расейскі «небаскрёб», найперш амерыканскую на той час з'яву. Правда, са з'яўленнем легальных праамерыканскіх настрояў у беларускамоўнай публікі з'явіўся і больш лагодны, паэтычны нават тэрмін. «Хмарачосы» сталі называць «небасягамі». У школьным артаграфічным слоўніку маю ўвагу прыцягнулі тэрміны, якія пачынаюцца з электра. Вось электрапыласос. Цікава, мы ніколі яго так не называлі. Магчыма, існавалі і нейкія іншыя пыласосы, механічныя, напрыклад, ці пнеўматычныя. Нехта надзімае мяхі, а нехта другі соўгае шчоткай па падлозе. Або электрапрайгравальнік. Я так разумею, гэта пра вінілавыя адаптары, якія сышлі ў нябыт на масавым, прынамсі, узроўні. беларуская мова нават не паспела ўсё гэта засвоіць, а яно ўжо і знікла. Электракамбайн, электралямпа, электратранспарт. Проста заварожвала нашых людзей гэтае электра, яшчэ ў 70-е. Падобна як сёння заварожвае прыстаўка еўра. Еўрарамонт, еўрашыбы, еўрадзверы. Але заварожанасць знікае, кудысьці саступаючы месца іншым страхоццям з будучыні. Яшчэ раз пацвярджаючы, што навукова-тэхнічны прагрэс – гэта толькі вонкавая праява, інфраструктура, якая не змяняе і не зменіць сутнасці чалавека. Ажно мова, што ні кажы, мусіць засвойваць тэрміналогію гэтага самага прагрэсу. Вось цяпер усеагульная кампутарызацыя. Гэта ці не кампутары, мы яшчэ ўчора называлі ЭВМ – электронна-вылічальная машына. Які-небудзь файл палякі называюць плік, а мы кажам файл. Пры гэтым можна заўважыць, што ўсе праграмы ў менскіх карыстальнікаў, як правіла, рускамоўныя. Што Windows, што Internet Explorer, што Word. Хоць уласна расейскага ў іх няшмат. Кажуць, ты працуеш на PC, а я на Macintosh. Што тут расейскага? А вось што, добраахвотны выбар. Бо калі няма свайго, чаму не карыстацца арыгіналам, ангельскімі праграмамі? Спытайцеся пра гэта, і вам хто-небудзь абавязкова адкажа рытарычным лукашэнкаўскім. А зачым? Што ЭВМ, што ВЦСПС у школьным слоўніку выглядаюць аднолькава, як рэчы аджылыя, забытыя, а ўжо цяперашняму школьніку і незразумелыя. Ці можам мы суцяшацца тым, што праз дзясятак гадоў забудзецца і ўсё гэта? А можа і яшчэ раней? Можа захаваць мову на ўзроўні спрадвечнай лексікі і не псаваць яе наватворамі. Урэшце, тое, што не змяняецца, не развіваецца, тое ніколі і не памірае. А можа гэта значыць, што тэхнічная цывілізацыя не прыняла нас? Ці што мы не прынялі яе? І яшчэ, ці трэба культуры засвойваць тое, што прамінае з часам? Магчыма, наша беларуская бяздзейнасць у гэтай справе дасць нам нейкія дывідэнды ў будучыні? Каб адказаць на гэта, я абраў два шляхі. Па-першае, ёсць такія сферы жыцця, дзе культура і тэхналогія непасрэдна сутыкаюцца і ўзаемадзейнічаюць. Іншымі словамі, тэхнічная тэрміналогія і паэтычнае слова тут часта тоесныя. Да прыкладу, у архітэктуры. Сергей Харыўскі на маю просьбу падвёў вынікі шукання беларускага архітэктурнага стылю і адпаведнай лексікі ў 20-м стагоддзі.
20-е стагоддзе блізу не кранула беларускі лексікон будаўнікоў і дойлідаў. Між тым, на самым пачатку стагоддзя такая задача ўважалася за адну з першых мэтаў нацыі. Яшчэ ў 10-м годзе ў ананімным артыкуле, прысвечаным нашай архітэктуры, у квартальніку літэвскім прагучаў, да прыкладу, гэткі красамоўны заклік. Узораў і тэмаў будзем чарпаць найперш у нашай мінуўшчыне, бо там ёсць адзіна чыстыя, свежыя крыніцы душы. Самі дойліды былі яшчэ далёкія ад мова-творчасці, ад прыдумляння ўласных тэрмінаў. Аднак яны паволі рухаліся ў слушным накірунку, ўсё часцей згадваючы першаснасць душы. Менавіта яна, а не эпігонства стыляў мінуўшчыны, падказала нарэшце кірунак. Архітэктар Вітан Дубейкаўскі, які выканаў першы праект касцёлу ў беларускім стылю, пісаў: «Заданне было даволі цяжкае, але як рабіць, то рабіць. Глыбака ўдумаўся я ў заданне і запраектаваў касцёл у беларускім стылю. Не зусім тут, праўда, мая заслуга. Галоўна дапамаглі думы-думы з душы нашага народа». Канец цытаты. Дубейкаўскі распрацоўваў і ўласную будаўнічую тэрміналогію. Тым часам у Коўне у 20-30-е гады працаваў над беларускай тэрміналогіяй слыны дойлід Душэўскі. Але ягоныя высілкі паглынуў нябыт, бо да бацькаўшчыны яны не дайшлі. У Менску таксама рабіліся спробы стварыць новую беларускую тэрміналогію. Тэрміналагічная камісія пры Інбелкульце рыхтавала і асобны слоўнічак, але ў ім адпала патрэба разам з канцом беларусізацыі. Адзіная да вайны кніга па-беларуску, якая тычылася дойлідства, выйшла ў 1928 годзе. Гэта быў першы том нарысу з гісторыі беларускага мастацтва Шчакаціхіна. Наступная ж кніга на гэтую тэму выйшла амаль праз паўстагоддзя. Гэта кніга Чарняўскай пра архітэктуру Магілёва. Да гэтага ж часу цэнтры беларускіх гарадоў ўжо былі дашчэнту перабудаваныя савецкімі архітэктарамі з Масквы і Ленінграду. Ідучы па Скарынаўскім праспекце, які запраектавалі тыя самыя спецыялісты з Расіі, я зноў згадваю тых, хто заклікаў выдумляць беларускі стыль з душою народа. Самыя буйныя архітэктурныя ансамблі 20-га стагоддзя ў Беларусі нічога супольнага з той душою так і не займелі. Што такое беларускі стыль, неведамы дасюль. Бо перадусім, як прарочыў Багушэвіч, мова ёсць адзежа душы.
Ці трэба культуры засвойваць тое, што прамінае з часам? Сергей Харыўскі даў на гэтае пытанне станоўчы адказ, агледзеўшы беларускую архітэктурную тэрміналогію, якая адначасова культурная і тэхнічная. Яшчэ адзін спосаб адказу на пастаўленае пытанне – гэта агляд моўнай практыкі і моўнага досведу нашых суседзяў. Такі агляд я папрасіў зрабіць Сергея Шупу.
Галоўным клопатам моватворцаў заўсёды было супрацьстаяць уплыву пануючай на працягу стагоддзяў культуры. Нямецкай у чэхаў, польскай і расейскай у літоўцаў, нямецкай і расейскай у эстонцаў. Сродкі ўжываліся розныя. Найперш актывізаваліся ва ўжытку старыя і даўно забытыя словы, пераглядаліся багацці народных гаворак, а таксама ўтвараліся новыя словы ад ужо наяўных каранёў. Так, прыкладам, чэшская мова займела шмат сваіх спецыфічных словаў, якіх няма ў мовах іншых. Памятаю, як аднойчы з сябрамі мы спрабавалі адкаркаваць бочку з чэшскім півам, але не здолелі разабраць інструкцыі, дзе ўсе словы былі спрэс славянскія. Давялося прапароць бочку ножом і абліцца півам з ног да галавы. Чэхі няшчадна перакладалі і перакладаюць звыклыя нам інтэрнацыяналізмы. Цэнтральны камітэт – Устшэдні выбор, патрыёт – Властанец, радыё – Розглас, нумар – Чісло, кампутар – Почытач, файл – Соўбор. У польскай мове хваля пурызмаў была меншая. Аднак прыкладам цалкам спольшчаная некалі была ўся тэхнічная тэрміналогія, у якой амаль не знайшлося месца нямецкім, французскім ці ангельскім тэрмінам, якія прыкладам прыжыліся ў расейцаў, дзе пурызм заўсёды лічыўся нечым непрыстойным. Вось жа дросель у палякаў «двавік», парашут «спадохрон», танк «чоўг», а шарыкападшыпнік «вожыско-кулькове». Літоўская мова дагэтуль спрабуе супрацьстаяць наплыву барбарызмаў, і адмысловая моўная камісія пры літоўскім сойме прыкладам рэкамендуе замест чужынскіх «гамбургер» і «гот-дог» ўжываць наватворы «месайніс» і «дэшрайніс», што па-нашаму больш-менш гучала б як «мясень» і «каўбасень». Прыгожае слова прыдумана для «гелікоптера» – «малунспарніс», «млынакрыл». А самыя дзівосныя рэчы адбываліся ў эстонскай мове, дзе на пачатку 20-га стагоддзя актыўна ўжываўся самы рэдкі спосаб словатворчасці – стварэння каранёў, ну, зусім з галавы. Так узніклі звычайныя сёння словы «рэльв», «зброя» ці «лайп» – «нябожчык». А ў 60-е гады 20-га стагоддзя таварыства эстонскай мовы пачало нават рэгулярна абвяшчаць конкурсы на стварэнне новых словаў, у якіх бяруць удзел самыя шырокія колы грамадства. Што самае цікавае, шмат якія з прыдуманых словаў прыжываюцца на кшталт «тэабе» – «інфармацыя» або «рааль» – «ЭВМ». Апошняе слова, дарэчы, таксама ўзята з галавы. Просто гучыць прыгожа і па-эстонску.
Сергей Шупа распавядае пра маватворчасць у нашых суседзяў. З пункту гледжання самой грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі гэта справа не абавязковая. Але бяруся сцвярджаць, што менавіта ў такіх клопатах чалавечая асобіна ператвараецца ў чалавека. Зрок робіцца танчэйшым, адчуванне свайго, найбольш адэкватнага сабе, робіцца вастрэйшым, з'яўляецца ўменне цаніць абстрактныя, быццам бы, інтэлектуальныя каштоўнасці. Гэтак найбольш дарагой выглядае кніга, ахайна дагледжаная ў вясковай хаце. Адваротны прыклад, калі кажуць, што дармаеды-пісьменнікі ядуць хлеб працоўнага народа. На жаль, у цяперашняй Беларусі пашыраецца якраз адваротны прыклад. З сказанага зразумела, чаму так істотна разгледзець прэцэдэнты беларускай моватворчасці, якія ў сваіх зародках былі нічым не горшыя, чым у суседзяў. Сергей Шупа працягвае.
Якім было 20-е стагоддзе ў беларускай мове, відаць, доўга тлумачыць не трэба. З выняткам 20-х гадоў, калі палітыка і мова ў нас ішлі больш-менш попліч і адбываліся падобныя да апісаных вышэй працэсы, беларуская мова не жыла паўнакроўным жыццём дзяржаўнай мовы нацыянальнай дзяржавы. Яе ў шматлікіх функцыях замяніла расейская, і ў штодзённым жыцці беларусы назіралі за расейскімі працэсамі новага называння. У афіцыйную, дэкарацыйна-сувенірную беларускую мову фактычна усе слоўныя навіны стагоддзя аўтаматычна пераносіліся з мовы расейскай. Таму складанне тэрміналагічных слоўнікаў часта ператваралася ў практыкаванне ў фанетыцы. Трэба было толькі запісаць расейскае слова па-беларуску. Калі ў 70-х-80-х гадах літаратурная гарадская беларуская мова зноў рэальна зажыла ў новых жывых беларускіх колах, пачалася і мова-творчасць, прадыктаваная патрэбамі штодзённага жыцця. Так, паводле прынцыпу «абы не па-расейску», пачалі запускацца слоўцы на кшталт «пляшка» замест «бутэлька», «гаўбец» замест «балкон», «лейцар» замест «штопар», «крама» замест «магазін», «чыюк» замест «папугай», ды шмат чаго іншага. А словы «святар», «спадар», «выканкам», «тэлефанаваць» ад тых часоў пачалі гучаць нават у афіцыйных радыё і тэлевізіі, ды нават трапілі ў слоўнікі. А ў ранейшых слоўніках такіх словаў або не было зусім, або яны пазначаліся абласнымі, састарэлымі, прастамоўнымі. Аднак мова абнаўлення 20-га стагоддзя ў беларускай мове так і не рэалізавалася поўнасцю. Лексічнае наватарства не спынілася. Колькі прадметаў і паняццяў нашага штодзённага побыту яшчэ чакаюць свайго прыдатнага беларускага наймення. Усе гэтыя батарэі ацяплення, унітазы, пад'езды, лесвічныя пляцоўкі. Аднаўленне сусвету ў беларускай мове – прыгожая справа для новага тысячагоддзя.
У школе першым прыкладам неалагізму называлі «касманаўта». Маўляў, разам са з'яўленнем новых рэаліяў з'яўляюцца і новыя словы. Гэта так, але ўсе, бадай без выключэння, неалагізмы ў беларускай мове былі неалагізмамі расейскай мовы, без якой-кольвік істотнай адаптацыі. Больш таго, узятыя з піятэтам да расейшчыны. Згадайма, што словы «большавік» або «совет» альбо «комунізм» спярша так і пісалі па-беларуску праз «о». Гэта значыць, што засваення або адлюстравання ў мове новых рэаліяў жыцця папросту не было. Люстэрка мовы было ў 20-м стагоддзі завешанае, як завешваюць люстэрка ў хаце, у якой ёсць нябожчык. Як бачым, і палякі, і літоўцы па крупіцах лепяць сучасны вобраз сваіх моваў, імкнуцца ўводзіць гэтыя мовы і ў кампутар, і на біржу, балазе паўсюль гэта рэгламентуецца і законамі аб мове. У Эстоніі конкурсы неалагізмаў праводзяцца 60-х гадоў, а ў Польшчы гадоў 5 таму велізарны конкурс праводзіла газета «Выборча». Высвятлялі, да прыкладу, як можа па-польску гучаць «секс-шоп». Для беларускай рэальнасці такія ўсенародныя ініцыятывы выглядаюць, згадзіцеся, дзіўнавата. Чаму? Адказ знаходзім у іншым баку. Дзіўнавата гэта ўсё выглядае і ў расейскай рэальнасці. Ад спробаў уводзіць неалагізмы ў пачатку стагоддзя там засталіся хіба што анекдоты пра макраступы. У цэлым жа Расія традыцыйна бярэ заходнееўрапейскую лексіку, не надта яе перарабляючы. Прычына гэтага ва ўсведамленні велічы нацыі і дзяржавы. А гэтая веліч спараджае сон душы. Заклапочаны ў такой сітуацыі толькі невялікі, якому праз усю гісторыю стаіць праблема выжывання. Безумоўна, гэтак сама як літовец або чэх мусіў бы паводзіць сябе і беларус. Але беларус у полі расейскага сну. Гэтай расслабленасцю, якая прыйшла да нас з русіфікацыі, тлумачыцца, дарэчы, не толькі стаўленне да сваёй мовы, але і да гісторыі, і, калі хочаце, да палітыкі, гаспадаркі, урэшце, да сябе самога, у вялікім і ў малым. Можа быць, якраз гэта і ёсць самая сапраўдная русіфікацыя – паралюш волі і жаданняў.
Вы слухалі «Вострую драму», і на гэтым беларуская праграма «Радыё Свабода» развітваецца з вамі да 22 гадзіны мінскага часу. У студыі быў Віталь Тарас.